რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც 700-მდე მიგრანტი მიაიშურებოდა ევროპისკენ. თურქეთი ამსადებს სომებს გერმანიის წინააღმდეგ, სომეხთა გენოციდის ცნობის გამო. მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე უარს აცხადებს თვითაცილებაზე რუსთავი ორის საქმის განხილვისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც სულ ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინეს 250-ზე მეტი ადამიანი და ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება ასობით მგზავრი. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადავო შეთანხმება, მკვეთრად შემცირდა საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. წელს ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩავიდა 205,000 მეტი მიგრანტი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა 2 ივნისს დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად დახიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან ელჩი. 3 ივნისს კი, ანუ დღეს, თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ისტორიული შეცდომა უწოდა გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
თურქი ხალხისათვის არასოდეს იქნება მისაღები მომხდარის გენოციდად შეფასება. ეს რეზოლუცია ჩვენთვის ფარატინა ქახალდია. ჩვენ კონსულტაციებისათვის გავიწვიეთ თურქეთის ელჩი. მომდენო დღეებში დეტალურად განვიხილავთ, როგორი მოქმედებს პარლამენტის ეს რეზოლუცია გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობებზე.
განაცხადა ილდირიმმა. ისტორიკოსების ხელთ არსებული მონაცემებით 1.5 მილიონამდე სომეხი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. ამ მოვლენებს ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს 20 საუკუნის პირველ გენოციდად, ხოლო თურქეთისთვის მიუღებელია მომხდარის გენოციდად გამოცხადება. გაერო შეფასებით ვითარება უკრაინაში კლავინდებურად არასტაბილურია და მძიმე გავლენას ახდენს ადამიანის უფლებებზე. ამის შესახებ თანთქომია გაეროს ახალ ანგარიში, რომელიც დღეს წარმოადგინა ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმართლესი კომისრის ოფისმა. ანგარიში გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში 7 დღით იმყოფებოდა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ადამიანის უფლებების საკითხებში ივან სიმონოვიჩი. ანგარიში მოყვანილია კონფლიქტის შედეგად დახუპულების დასუსტებული რაოდენობაც. 9,361 ადამიანი მას შემდეგ, რაც უკრაინის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის ბრძოლა დაიწყო 2014 წლის აპრილში. ახლა ცნობები საქართველოზე. მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე, რომელიც რუსთავი ორის საქმის განხილველი კოლეგიის წევრია, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში უარს აცხადებს თვითაცილებაზე. გუჯაბიძემ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე განცხადება გააკეთა მის მიმართ გავრცელებულ ფრალდებებზე, რომლებითაც 2 დღის წინ გამოვიდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. გვარამიას ინფორმაციით, მოსამართლე გუჯაბიძემ ჩაედინა სავარაუდო თახლითობა, რადგან მისთვის ბინისქირის თანხა სიხდიდა სახელმწიფო ბიუჯეტი მაშინ, როცა ის რეალურად ცხოვრობდა სახლში, რომელიც არის დედამისის სახელზე. ნათია გუჯაბიძემ დღეს სიცრუე უწოდა გვარამიას მიერ გამოთქმულ ფრალდებებს და თქვა, რომ არც პროკურატურაში და არც იუსტიციის საბჭოში მის მიმართ დევნა არ ყოფილა, არც სამართლებრივი, არც დისციპლინარული. მოსამართლის აზრით, ფრალდებები მიმართულია როგორც მისი, ისე სასამართლოს წინააღმდეგ გავლენის მოხდენის მიზნით. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვიტა. საქართველოშივე დღეს სასამართლო იმშელებს კურცხელის ინციდენტის გამო ფრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქმეს განიხილავს ქალაქ ზუგდიდის სასამართლო. 22 მაისს საკრებულო შუალედური არჩევნებისა სოფელ კურცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. და ბოლოს, ეფროს საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით, საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრეფიკინგთან ბრძოლის მიმართულებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Is it too late to say I'm sorry? And can we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else. You're gone, miss my love.
You're gone, miss my.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინარდნაი აუწყები. გორის საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის მრჩევას პოპულიზმში ადანაშაულებენ. გენდერული საბჭოები თვითმმართველობებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თანამდებობიდან დაითხოვა განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა უკაცრავად მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ჯეჯელავა, რომელსაც გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული შენაძენი უწოდა.
მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში, კონკრეტულად იმ მიმართულებით, რომელიც მთლიანად ეხმიანება ჩვენი 4-პუნქტიანი პროგრამის მიმართულებებს. კერძოდ, ხელოვნებაში მაქვს პროფესიული განათლების, კადრების გადამზადების სფერო და ასე შემდეგ. ბატონ ალექსანდრეს გააჩნია ძალიან კარგი ხედვები განათლების სფეროს მომავალი განვითარების შესახებ და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება დღეს უკვე განახლებული ხედვები ჩვენი განათლების სფეროს მომავალი განვითარებისთვის.
გიორგი კვირკაშვილის განცხადებით, განათლება ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სფეროა და მასში დევს ქვეყნის მომავალი განვითარების გასაღები. პრემიერ-მინისტრმა თამარ სანიკიძეს მადლობა გადაუხადა მინისტრად მუშაობის პერიოდში შესრულებული მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის და განაცხადა, რომ ის გუნდის წევრად რჩება. თბილისის საპელაციო სასამართლო განაგრძობს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავის განხილვას. დღევანდელი სხდომა ბიზნესმენ კიბარხალვაშის ადვოკატების საპელაციო პოზიციის მოსმენას ეთმობა. შემდეგი ეტაპი ითვალისწინებს მხარეთა შესაგებლების მოსმენას და მტკიცებულებათა გამოკვლევას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ კიბარხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. სასამართლომ მსჯელობს კორცხლის ინციდენტის გამობრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ომის შეფარდებაზე. საქმეს განიხილავს ქალაქ ზუგდიდის სასამართლო, რომელსაც პროკურატურა მიმართა ბრალდებულებისთვის გირაოს შეფარდების შუამდგომლობით. საკრებულოს შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების მონაწილე ექვს პირს ოფიციალური ბრალდება 1 ივნისს წარედგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხუთ ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რომელიც შეეხება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და სასჯელად ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, გამასწორებელ სამუშაოს ან თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 5 წლამდე. ამავე ინციდენტის მეექვსე მონაწილეს ბრალი წარედგინა 239 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რომლებიც შეეხება იმავე ქმედებას ხელისუფლების წარმომადგენლის ან ხულიგნობის აღკვეთის სხვა პირის მიმართ, ცეცხლსასროლი იარაღის ან სხვა საგნის გამოყენები და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე. შეგახსენებთ, რომ 22 მაისს საკრებულოს შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ გამოვლინდეს და დაისაჯოს კორცხელში მომხდარი ძალადობის დამკვეთიც. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს მთავრობის წევრების და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ვიცე-პრემიერის ჩან გაოლის შეხვედრები. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების საკითხები და ჩინეთთან შემდგომი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველოს მთავრობამ დაადასტურა, რომ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ჩინეთთან პარტნიორობას. დღესვე საქართველოს და ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის თანახმად უნდა დაჩქარდეს ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებები. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ჩინეთი საქართველოს ხუთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ შორისა და ქვეყნის ეკონომიკაში ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორია. ოფიციალური სტატისტიკით 2016 წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ჩინეთში ექსპორტი 7% გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოშემდეგ რაც ქალაგორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელმა დაიკავა, თავად ოქრუაშვილი კი საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი გახდა. საკრებულოს უკვე რამდენჯერმე წარედგინა ერთი და იგივე საკითხები, თუმცა უშედეგოდ. დღევანდელი სხდომაც დაეთმო ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის მიერ წარდგენილ 24 საკითხზე მსჯელობას, საიდანაც როგორც აღმოჩნდა, ნაწილი უკვე ინიცირებულია და განხორციელების პროცესია დაწყებული თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ. კიდევ ერთ ნაწილს კი დეპუტატებმა მხარი კლავინდებურად არ დაუჭირეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს სხდომა ხმაურით დაიწყო. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძემ თავიდანვე განაცხადა, რომ ფრაქცია საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ინიცირებული საკითხების კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებდა. იგივე აზრი რამდენიმე დეპუტატმაც დააფიქსირა. 50 საკითხიდან 24 ოქრუაშვილის ინიცირებული იყო. ეს საკითხები წინა სხდომაზე საკრებულოს უმრავლესობამ ჩააგდო, თუმცა დღის წესრიგში ხელმეორედ დადგა. საკრებულოს წევრები საკითხების განხილვას ხშირად გვერდს უვლიდნენ და სხვადასხვა თემებზე ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ.
ფორმა შეიძლება უნდა იყოს სხვა, მაგრამ თავია ამ შემთხვევაში შინაარსი ვის არის
როგორ უნდა ფორმაი როგორ მიზნები ფაქტობრივად მაინტერესებს
ხო შეიძლება ფორმა და ის ბაზარზე რა ხვალიჯებს ამას დაგვიზბუდება ბაზარი
ცენტრი
საკრებულოში ქართული პარტიის გუნდი კი ცდილობდა ოქრუაშვილის მიერ ინიცირებული საკითხების სისწორეში დაერწმუნებინა საკრებულოს წევრები, მაგალითად ეკლესიის მშენებლობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის ჩარიცხვაში, სოციალურად დაუცველებისთვის უფასო სასადილოს მოწყობა მერიის შენობაში, საბავშვო ბაღის აშენება ერთ-ერთ უბანში, ლიფტების შეკეთება, პარკების და სკვერების კეთილმოწყობა, ქუჩების მოასფალტება, სათამაშო ბიზნესის ობიექტების ქალაქ გარეთ გატანა და კიდევ მრავალი სხვა საკითხი. საკრებულოს წევრი ქართული პარტიიდან ლერი ლაფაჩი მიიჩნევს, რომ მათ მიერ ინიცირებული საკითხები საზოგადოების მოთხოვნა იყო, თუმცა თავადვე დაადასტურა, რომ მერია პროექტების ნაწილს ისე დასახორციელებს.
ჩვენ დავდივართ მოსახლეობაში განსხვავებით მერისგან და ვიგებთ მის პრობლემებს. იმ ადამიანებმა, რომლებმაც დღეს ამ საკითხებს მხარი არ დაუჭირეს, ამით ასიამოვნეს მერს, კვერი დაუკრეს მას. არის საკითხები, რომლებიც სრულდება, მაგრამ ეს არის გახლავთ ერთ საკითხი, ეს შეეხება ასფალტს გოგებაშვილის ქუჩაზე. ჩემს ოპონენტებს, რომლებსაც არ მოწონთ განკარგულების ფორმა, ბოდიში მომიხდია, განკარგულების ფორმითაც მიუმართე, წერილობითი ფორმითაც და ყველანაირი ფორმა გამოვიყენე, რომ ის ინტერესები, რომელიც ქალაქ გორის მოსახლეობას აინტერესებს, მივიტანო მერამდე და საკრებულომდე.
ოქროაშვილის პოპულიზმი, ასე შეაფასა საკრებულოს წევრების ნაწილმა ის 24 საკითხი, რომელიც დღეს ქართული პარტიის მიერ იყო ინიცირებული. საკრებულოს წევრის დავით რაზმაძის აზრით, საკითხების ფორმა და კანონთან შეუსაბამობა მისთვის მიუღებელია. გარდა ამისა, მისი თქმით, მერია საკითხების ნაწილს უკვე ისედაც წყვეტს, ამიტომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მას არ მიუღია.
ფორმა აი ამ განკარგულებებისა მე არ მომწონს, თუნდაც ის, რომ რამდენიმე საკითხის გადაფარმაც მოხდა, რომელიც მერიდან იყო ინიცირებული და აქედანაც იყო. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ იმპერატიულად მერს ვავალოთ ეს საკითხები. ჩვენ შეგვიძლია მისი შესრულებული სამუშაოები გადამამოწმოთ, გავაკონტროლოთ, მოვიწვიოთ კერძო აუდიტები, გადავცეთ პროკურატურას და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ვავალოთ ეს არა. მიუმეტეს, რა ზოგიერთ საკითხი აღმოჩნდა, რომ თურმე ბიუჯეტში გაწერილია, თურმე იმის პროექტი არსებობს. ჩვენ მიგვეწერა წერილი, როცა ვერ მიუღებდით იგი და შესაბამის პასუხს მიგვიღო შესაბამისი ზომები. მიუმეტეს, მეორეთში მოვიდა ეს განკარგულებები, წინა სხდომაზე ჩავარდა.
თავისუფალი დემოკრატების წევრს დავით წეწვაძეს საკუთარი დღის წესრიგი ჰქონდა. იგი აიპებში არსებულ ვითარებას, კადრების შერჩევის პროცესს, გაბერილ საშტატო ნუსხებს და საფეხბურთო კლუბ გორის დილაში არსებულ პრობლემებს შეეხო. მისი თქმით, გუნდი გაკოტრების პირასაა, მენეჯმენტი კი ამ დროს მაღალ ხელფას იღებს. მისი აზრით, სასწრაფოდ უნდა გასაჯაროვდეს აუდიტის დასკვნა, რომელიც კლუბში არსებულ ვითარებას ასახავს.
მე ფეხბურთელებთან არ მაქვს პრობლემები, მე არ მაქვს მწვრთნელებთან პრობლემები, მე მაქვს პრობლემები ადმინისტრაციასთან, რომელმაც ასობით ათასი ლარი პრემიების სახით დაირიცხა და აღარც სოციალურში გვაქვს ფული, აღარც ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გვაქვს ფული, იმიტომ რომ მთლიანი თანხები გადაკაჭულია ეგ და მე ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, რომ კორუფციული სქემა რაღაცა აუდიტის შემოწმება ჩატარდა ორი თვის წინ და ორი თვია პასუხი არ ადგა.
საკრებულოს ხდომის 50-ე საკითხად საპროცედურო სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის თამარ თედლიაშვილის უნდობლობის საკითხი უნდა დასმულიყო. კენჭისყრაზე მონაწილეობაზე ღიად უარი თქვა საკრებულოს 9 წევრმა, რაც საკითხის ჩავარდნის მიზეზი გახდა და კენჭისყრა აღარ გაიმართა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა და გენდერული თანასწორობის მიღწევა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. სახალხო დამცველის ანგარიშის კონკრეტულ დეტალებზე იყო საუბარი, ისევე როგორც თავად პრობლემაზე ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად საქართველოში მძიმეა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით არსებული რეალობა. 2015 წელს გაცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით ოჯახში ძალადობის 2726 ფაქტი გამოვლინდა. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ქალთა მკვლელობის ფაქტები. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით შარშან ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევიდან 16 ჩადენილი იყო ოჯახში ძალადობის პირობებში. 12 შემთხვევაში კი დანაშაულის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის როლზე ამახვილებს ყურადღებას კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის საინფორმაციო სექტორის წარმომადგენელი ლალი შენგელია. მისი განცხადებით, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დაცვის 2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით ქუთაისის გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოძრაობისთვის წინადადებები შეიმუშავა.
2016 2017 წლის ამოქმედო გეგმაში ძალიან კარგად არის დასმული აქცენტი, რომ ბევრად უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი მართლობა, ვიდრე იყო ჩართული, და ეს ყველაფერი, ეს მუშაობა, მათი საქმიანობა, მათი ჩართულობა უნდა იყოს გაწერებული და მიეცეთ შესაბამისი თანხები, რომ მათ შეძლონ პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ შეძლონ სხვერპლის დახმარება და ხმედით ზომების მიღება ამ კუთხით.
ლალი შენგელიას ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წინადადებების ნაწილი გაითვალისწინა. საბჭოს საქმიანობა სკოლამდელი დაწესებულებების და თვითმმართველი ორგანოთა თანამშრომლებისთვის ტრენინგებითა და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან და ეთნიკურ უმცირესობებთან საგანმანათლებლო საინფორმაციო შეხვედრებით განისაზღვრა, რაც ლალი შენგელიას თქმით არასაკმარისია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად. ამასთან ლალი შენგელია მიიჩნევს, რომ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობისას მნიშვნელოვანია პრობლემების სწორად გაშუქება. ტელერადიო კომპანია რიონის ჟურნალისტის ეკა შალამბერძის შეფასებით, თანდათან უმჯობესდება ძალადობის ფაქტების გაშუქების სტანდარტი. ეკა შალამბერძე ძალადობის თემაზე მის მიერ სატელევიზიო სიუჟეტის მომზადების ტექნიკურ მხარეზეც საუბრობს.
ბენეფიცი არის სურვილი იყო, ის ინკოგნიტოდ დარჩენილი იყო და შესაბამისად ათმაგად გამომახვილეთ ყურადღება მის იდენტიფიკაციის გამორიცხვაზე. ამიტომ დავფარეთ სახე, შევუცვალეთ ხმა, ერთ-ერთ ხერხს მიმართეთ ასეცაც, რომ დავახურეთ ქუდი, დავსვით ზურგით და შეიძლება ითქვას, რომ მივიღეთ პროდუქტი, რომელიც ჯდებოდა ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებში და შედეგზეც გახდა ეს სიუჟეტი ორიენტირებული.
ტელერადიო კომპანია რიონის ჟურნალისტის ეკა შალამბერიძის აზრით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების დასაცავად აუცილებელია საზოგადოების, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორების და მედიის ერთობლივი მუშაობა.
გუდაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პოლონეთში ვროცლავის გლობალური ფორუმის ფარგლებში განაგრძობს შეხვედრებს. დღეს ის შეხვდება ამერიკელ კონგრესმენებს და სენატორებს, ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლებს, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს. საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშე სხდომაზე უკვე დაასრულა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოს ცვლილებათა პროექტზე კენჭის ღრამ საკითხზე დღესვე გაიმართება. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი, რომელშიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის იმ ნორმატიულ შინაარს ასაჩივრებენ, რაც ითვალისწინებს პირისთვის გაფლანგვის ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას. თბილისში საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნა ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მეცხრე საერთაშორისო გამოფენა, რომელშიც საქართველოს, უკრაინის, გერმანიის, იტალიის და საფრანგეთის 95 კომპანია მონაწილეობს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...